Porunca a șaptea suntem porunca la care am ajuns în studiul nostru pe cele 10 porunci și ea zice să nu prea curvești. Ce înseamnă să nu prea curvești? Unii spun că înseamnă să nu ai relații după căsătorie. Alții spun că înseamnă să nu-ți iei nevastă sau soț pe unul care a divorțat. Unii au mers mai departe și au zis să nu prea curvești, înseamnă să nu exagerezi când faci păcatul ăsta. Deci să nu le prea curvești. Eu vreau să vorbesc, nu vreau să dau o definiție pentru că părerile sunt împărțite, eu însă vreau să vorbesc despre a nu păcătui în mod sexual. Deci în seara aceasta eu leg porunca aceasta despre toate păcatele pe care noi putem să le facem sau pe care oamenii le fac vis-a-vis de partea aceasta sexuală. Vedeți, dorința sexuală este în fiecare dintre noi. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat pe om cu această nevoie sexuală. Însă, societatea în care noi trăim, ea știe că noi avem această nevoie. Societatea știe că fiecare bărbat și fiecare femeie care îi normal, numai aia care nu-s normal, nu au această nevoie. Dar cei care sunt normali au această înclinație în natura lor. Și societatea, pentru că știe, ne manipulează cu această nevoie în dorința de a ne face dependenți de produsele lor. S-a dus lucrul acesta așa de departe, că până acolo, dacă mergi la Selco, cei care lucrați în construcții, să-ți cumpere o cabină duș, vei întâlni pe cabina duș și o femeie dezbrăcată. S-au dus lucrurile așa de departe încât la vânzarea mașinilor de lux sunt domnișoare, fotomodel, care stau acolo aproape dezbrăcate și care ajută la vânzarea acestor mașini. S-au dus lucrurile așa de departe încât la meciurile de box importante din Statele Unite, când se anunță trecerea din runda întâi în runda a doua, la unele dintre meciuri, sunt domnișoare aproape dezbrăcate care merg și anunță runda a doua și runda a treia. Societatea în care trăim ne manipulează cu nevoia aceasta și ei știu că în felul acesta pot să ne facă sclavii lor la produsele lor, la lucrurile pe care vor ei să le vândă. Pe internet, nu mai poți să intri pe internet că vrei sau că nu vrei, reclamele care sunt și pe Facebook și oriunde, pe orice pagină, au legătură și cu nevoia aceasta sexuală. La televizor, acum până și la o pastă de dinți, la perie, se pune o domnișoară care e mai tânără, care e mai perfectă, care are calități cât mai de fotomodel. Vedeți, filmele acestea de Hollywood, filmele americane, mai nou, nu fac un film bun dacă nu bagă cel puțin și o scenă în care se provoacă nevoia aceasta sexuală pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi. Titlul acestui mesaj din această seară, porunca a șaptea. Aș vrea să vorbesc în această seară despre patru aspecte vis-a-vis de păcatul sexual. În continuarea mesajului meu, vreau să mă opresc la patru aspecte vis-a-vis de păcatul acesta sexual. Și primul aspect la care vreau să mă opresc și despre care vreau să vorbesc este să nu păcătuim cu gândul. În Matei capitolul 5, la versetul 27 și 28, Domnul Iisus a spus așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ce spune Domnul Iisus aici este că în vechime era un păcat dacă făceai faptul, însă în legea Noului Testament, în învățătura Harului, în noua etapă pe care Dumnezeu o face prin venirea lui Iisus în lume, este păcat și să te gândești la lucrul acesta. Și în primul rând aș vrea să vorbesc despre să nu păcătuiești cu gândul. Cum se poate păcătui cu gândul? Acum, cum putem noi cu gândul chiar să păcătuim? În primul rând, putem să păcătuim cu gândul citind cărți cu conotație sexuală. Cărți care n-au poze, dar care au un mesaj care te duce într-o lume a gândurilor care au o conotație sexuală, sunt păcătoase. Mai de mult în România era foarte la modă o autoare, dacă nu mă înșel, pe nume Sandra Brown, care scria cărțile acestea cu tot felul de fantezii și de întâlniri amoroase. Apoi, un alt mod prin care putem să păcătuim cu gândul este vizionând reviste cu conotații sexuale. Dacă te uiți la reviste care au poze cu bărbați sau cu femei dezbrăcate, acestea te duc la a păcătui cu gândul. Apoi, un alt mod prin care putem păcătui cu gândul este vizionând filme pornografice sau chiar materiale care stârnesc poftele. Acum, îi păcat să te uiți la filme, dar e păcat chiar să te uiți și la niște poze cu surori îmbrăcate sau cu frați îmbrăcați. Pentru că dacă te uiți și te atrage și îți place să te uiți, asta te duce la păcat și asta îți hrănește pofta care este în tine. Un alt lucru prin care putem să păcătuim cu gândul este dorindu-ți sau imaginându-ți un alt partener. Te-ai căsătorit și te-ai plictisit de soț sau te-ai plictisit de soție și la un moment dat zici, bă, sunt cu soția, dar eu mă gândesc la Sherlyn Stone. Acum ea e bătrână. Sau la alte actrițe de la Hollywood. Vedeți, Domnul Iisus a zis că dacă te gândești la o femeie și ți-o dorești în mintea ta, deja ai comis prea curvia. De ce să nu păcătuiești cu gândul? De ce trebuie să nu păcătuim cu gândul? În primul rând, pentru că o vorbă zice, semene un gând și culege o faptă. Semene o faptă și culege un obicei. Semene un obicei și culege un destin. Iar destinul celor care fac astfel de lucruri este iadul cu foc. Trăim într-o lume umplută cu acest păcat. Și noi nu putem opri păsările să zboare deasupra capului nostru, însă le putem opri să nu-și facă cuib la noi în cap. Al doilea aspect despre care vreau să vorbesc în seara aceasta, să nu păcătuiești cu fapta. Am văzut în primul rând că se poate păcătui cu gândul și Domnul Iisus zice că e păcat să gândești. Aș vrea în al doilea rând să ne oprim la al doilea aspect legat de porunca șaptea și anume să nu păcătuiești cu fapta. Cum se poate păcătui cu fapta? În primul rând se poate păcătui cu fapta înainte de căsătorie. N-ați auzit că mai nou circulă vorba asta? Să vedem dacă ne potrivim. Zice, băi, trebuie să intru într-un act sexual pentru că vreau să văd dacă mă potrivesc. Că dacă nu mă potrivesc, după aia rămân toată viața cu el sau cu ea. Întrebarea este, ce se întâmplă dacă nu vă potriviți? Comiți păcatul și nu te potrivești. Ce se întâmplă? Ai păcătuit, ți-ai distrus frumusețea cu care te-a înzestrat Dumnezeu și rămâi așa după aia. Un sondaj arată că rata divorțurilor este mai mare la cei ce au făcut actul acesta înainte de nuntă decât la cei care s-au păstrat după nuntă. Un alt mod de a păcătui cu fapta este după căsătorie. După căsătorie, dacă nu ești atent, dacă nu ești mulțumit, poți ori și când să cazi în păcatul acesta. Și aici aș vrea să vă spun că un lucru care am observat că duce la acest păcat, în cazul familiilor, este prieteniile prea apropiate. Când ai prietene și prieteni foarte apropiați, care devin prea apropiați, lucrul acesta este periculos pentru orice familie creștină care vrea să trăiască curat din punct de vedere sexual. Un alt mod de păcat cu fapta, tot aici intră la această categorie, în categoria păcatelor cu fapta, și deformații sexuale. Homosexualii sunt cei care păcătuiesc și calcă porunca șaptea cu fapta, lesbienele, pedofilii, cei care se abuzează copii, zoofilii, cei care se îndrăgostesc de animale, masturbarea și așa mai departe. Toate aceste lucruri amintite sunt un mod de a păcătui cu fapta. Am văzut în primul rând că se poate păcătui cu gândul, am văzut în al doilea rând că se poate păcătui cu fapta. Aș vrea să mergem la al treilea aspect în seara aceasta și să vedem consecințele practicării unui astfel de păcat. Și aș vrea să știți că sunt foarte grele și grave consecințele practicării unui astfel de păcat. Hai să le vedem în primul rând pe cele spirituale. Atunci când noi păcătuim în felul acesta, noi întristăm fața lui Dumnezeu. Când noi trăim și păcătuim în felul acesta, noi îl întristăm pe Cel ce ne dă viață, pe Cel ce ne dă sănătate, pe Cel ce ne poartă de grijă, pe Cel ce ne binecuvântează viața. Apoi un alt lucru spiritual care se întâmplă este că îți scade interesul pentru Dumnezeu. Când tu tolerezi un astfel de păcat în viața ta și îl practici în mod continuu, dintr-o dată vei observa că interesul tău spiritual scade. Un alt lucru, dacă ești în slujire și păcătuiești în felul acesta și trăiești într-un astfel de păcat, vei risca să îți pierzi ungerea. Ungerea care este peste tine s-ar putea să slăbească și să plece de la tine dacă trăiești într-un astfel de păcat. Un alt lucru este că o altă consecință spirituală a practicării acestui păcat este că vom slăbi implicarea Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru că noi suntem templul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este Sfânt, El nu poate să lucreze în viața noastră în totalitate dacă noi trăim în acest păcat. Și păcatul acesta duce la slăbirea implicării Duhului Sfânt în viața noastră. Lucru pe care Pavel l-a observat, nu Pavel, mă iertați, David l-a observat. După ce a păcătuit cu Bașeba, în Psalmul 51, când el face rugăciunea pocăinței, la versetul 11, el zice: nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dar de ce zici lucrurile astea, David? De ce crezi că Dumnezeu te-ar lepăda și de ce crezi că Dumnezeu ar lua Duhul Sfânt de la tine? Pentru că păcatul acesta slăbește implicarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și o ultimă consecință, și cea mai gravă consecință a practicării unui astfel de păcat și a nepocăirii de el, acum că ai greșit, dacă te pocăiești, consecința asta nu se aplică. Dar dacă nu te pocăiești și trăiești toată viața într-un astfel de păcat și te prinde Domnul trăind într-un astfel de păcat, consecința cea mai gravă este că oamenii care trăiesc în păcatul acesta vor ajunge în iad. În Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 20, zice așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Primele trei toate sunt legate de păcatul sexual. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea și așa mai departe. Și apoi zice așa: vă spun mai dinainte, în versetul 21, cum am mai și spus că cei ce fac astfel de lucruri, cine știe mai departe, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu zice cei ce au făcut, cei ce fac astfel de lucruri. Dacă noi trăim în păcatul acesta în mod continuu, riscăm să ne pierdem eternitatea pe care noi o dorim și după care alergăm așa de mult. Acestea sunt câteva consecințe spirituale. Aș vrea în continuare să vedeți că sunt și consecințe materiale a practicării unui astfel de păcat. În primul rând, o primă consecință fizică care are loc atunci când cineva practică un astfel de păcat este că slăbește unitatea și dragostea pentru familie. Când un om trăiește într-un astfel de păcat, se slăbește unitatea dintre soț și soție și scade dragostea dintre soț și soție. Mai mult decât atât, și copiii devin afectați. O altă consecință este că cresc divorțurile. Dacă trăiești într-un astfel de păcat, mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ajungi la divorț. Apoi cresc avorturile. Vedeți că păcatele astea au și consecințe. Cresc casele de copii, copiii abandonați, violurile, abuzurile sexuale, bolile venerice. În anul 1970, oamenii au zis, ne-am săturat de atâtea reguli. Ce atâta îngrădire, ce atâta tradiție, ce atâtea valori creștine și morale. Sexul este o binecuvântare. Trebuie să ne bucurăm de el. Trebuie să trăim liber, să ne exprimăm viața pe unde vrem, cu cine vrem, când vrem, și în Statele Unite s-a pornit revoluția sexuală. Și toți oamenii au fost de acord că e un lucru bun. Sexul e o bucurie. Te bucuri. Și oamenii și-au dat drumul la acest păcat și doar la 11 ani după, pe pământ a apărut o boală ca și consecință acestui păcat, care nici acum după 35 de ani nu și-a găsit leacul. Boala aceasta se numește SIDA. Și la ora actuală au murit 36 de milioane de oameni de boala aceasta. Și sunt 35 de milioane de oameni infectați cu boala aceasta. Și nici o soluție și nici o rezolvare, că sunt tratamente care de întreținere, dar nu există vindecare pentru boala SIDA, ci doar că te întreții și trăiești, și când te-ai îmbolnăvit de altceva, ți se agravează boala și mori. Iată că sunt consecințe spirituale și iată că sunt consecințe și materiale. Aș vrea să merg la al patrulea aspect în seara aceasta, despre porunca a șaptea, și să vedem cum putem noi preveni și scăpa de păcatul acesta. În al patrulea rând, aș vrea să vorbesc despre cum se poate preveni și cum se poate scăpa de acest păcat. Trebuie să vă spun că la acest păcat toți suntem predispuși, deoarece în fiecare dintre noi există această nevoie, această atracție, această înclinație cu care ne-a creat Dumnezeu. Însă am observat că la cei care au crescut în biserică și care sunt din familie de pocăiți, naivitatea este mai mare. Ei cred că ei n-au această problemă și că ei nu sunt predispuși. Nu toți, dar există această tendință. Dacă ai fost crescut de mic în biserică și dus cu mama și cu tata, unii au impresia că ei nu vor fi expuși niciodată. Și naivitatea aceasta strică, pentru că a fi prea naiv nu este bine. Cum putem să prevenim? În primul rând, putem să prevenim prin a nu ne expune la acest păcat. A nu ne juca cu păcatul acesta. Și aș vrea să vă citesc două meditații care au legătură cu ceea ce am spus aici. Zice așa, fiecare cochetare cu păcatul este un pas înapoi în învingerea puterii lui asupra noastră. Și un alt gând, păcatul sexual te va face să mergi mai departe decât ești tu dispus să mergi și te va face să stai mai mult decât ai crezut tu că o vei face. Cum să prevenim acest păcat? Simplu, să nu ne expunem la el. Și aici, hai să vedem câteva lucruri, 5 lucruri. În primul rând, dacă vrei să previi acest păcat, nu te îmbrăca sexy. Nu te îmbrăca sexy. Fie că ești soră, fie că ești frate, îmbracă-te decent. De ce să nu te îmbraci așa? Pentru că în felul acesta vei atrage atenția celor care au această problemă. Înțelegeți? Dacă noi ne îmbrăcăm atractiv și nu ne îmbrăcăm decent, atunci automat noi vom stârni pofta celor care au această problemă. Și în cazurile de viol, foarte rar auzi să fie violată o femeie bătrână. Se mai întâmplă în România că ăștia... unii chiar au probleme. Dar în cazurile de viol, majoritatea femeilor care au fost violate sunt cele care au fost foarte frumoase și s-au îmbrăcat foarte provocator. Și la frați, cei care s-au îmbrăcat foarte, să li se vadă mușchii, să le stea părul nu știu cum, cu blugii tăiați și așa mai departe. Deci un mod prin care putem preveni este să nu ne îmbrăcăm provocator, pentru că în felul acesta ne vom înconjura de oameni care au această problemă. Vom atrage atenția lor asupra noastră. Un al doilea lucru pe care îl putem face este să nu stăm niciodată în zone izolate cu persoane de sex opus. Deci nu te îmbrăca provocator și nu sta izolat cu o persoană de sex opus niciodată. Un al treilea lucru pe care îl putem face să prevenim este să punem granițe în limita în care noi ne apropiem de alții și limita în care alții se apropie de noi. Ca să poți să previi păcatul acesta, trebuie să ai granițe în limita în care tu te apropii de alți oameni și alții oameni se apropie de tine. Un al patrulea sfat. Dacă ești căsătorit sau căsătorită, nu ai voie să ai prieteni apropiați. Poți să ai prieteni, dar nu prea apropiați. Intimitățile, nu este bine să le vorbim cu nimeni decât cu soțul și cu soția sau cu un consilier, dacă avem astfel de probleme. Apoi, înainte de căsătorie, cum poți să previi acest păcat? Este să pui granițe clare, să nu îl ții de mână. Asta sună cam ciudat, dar cred că și asta ajută. Să nu te săruți cu el sau cu ea înainte de nuntă. Să nu vă îmbrățișați prea des, că toate acestea dau naștere la a dori mai mult și mai mult și mai mult și finalizarea este în păcat. Am văzut câteva lucruri prin care noi putem să prevenim păcatul acesta. Haideți să vedem câteva lucruri prin care putem să ne eliberăm de păcatul acesta. Ce ziceți? Ne putem elibera de acest păcat? Eu zic că cu ajutorul lui Dumnezeu și cu voința noastră putem să ne eliberăm de păcatul acesta, indiferent cât de grav ar fi el în viața noastră. Haideți să vedem câteva sfaturi prin care am putea să ne eliberăm de acest păcat. Primul sfat, totdeauna să mărturisești fiecare cădere pe care ai avut-o. Spune-i la soț, spune-i la soție, spune-i la pastor sau spune-i la un consilier. Adu păcatul tău la lumină. Prin mărturisire noi aducem păcatul la lumină. Și în lumină lucrează Dumnezeu. Când noi stăm cu păcatul ascuns, îl ținem la întuneric și acolo diavolul e happy. Când tu nu mărturisești, tu te expui. Însă atunci când tu aduci păcatul la lumină, tu îl expui la lumina lui Dumnezeu și mărturisind păcatul la cineva de încredere, este un prim pas în a te vindeca de lucrul acesta. Un al doilea pas pe care putem să îl facem în a ne elibera de acest păcat este rugăciune și post regulat. Prin rugăciune și post regulat se poate scăpa de acest păcat. Păi dacă nu mănânci 3 zile, îți pleacă pofta, nu? Nu mai ai poftă de nimic. De aceea, prin post și rugăciune, putem să ne eliberăm de acest păcat. Un alt lucru, frecventarea regulată a bisericii. Dacă ai această problemă, trebuie să vii regulat la biserică și să te rogi și să asculți predici și să ieși în față când se face ungerea, când se face chemare ca Dumnezeu să se atingă de viața ta. Apoi, un alt lucru și un ultim lucru pe care vreau să-l menționez în a ne elibera de acest păcat este că trebuie să tăiem hrana care întreține această poftă în noi. Trebuie să iei pixul și să iei foaia și să te autocitești pe tine și să citești fiecare lucru care te stimulează. Dacă ai problemă cu păcatul acesta, trebuie să găsești fiecare lucru care hrănește păcatul acesta. Și când tu ai găsit și ai făcut o listă cu lucruri care te hrănesc, nu malea grave, Și alea slabe. Mergi pe stradă și te uiți după femei. Și aia îți hrănește pofta. Înțelegeți? Deci trebuie să facem o listă și să îndepărtăm fiecare lucru care ne hrănește această tendință. Și după ce am făcut lista și dacă e mare, următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să luăm hârlețul și să săpăm afară hrana din viața noastră și Dumnezeu să ne ajute. Porunca a șaptea. Am văzut 4 învățături despre porunca aceasta. Am văzut în primul rând că putem să păcătuim cu fapta, cu gândul. Am văzut care sunt consecințele spirituale și materiale a unui astfel de păcat. Și am văzut cum putem preveni și scăpa de acest păcat. Trăim într-o lume umplută cu păcatul acesta. O lume care încearcă să ne manipuleze zi de zi. Acest păcat slăbește biserica. Și acest păcat afectează cele 3 mari relații pe care omul le are în viața lui. Fiecare om are 3 mari relații. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia, cu aproapele și relația cu el însuși. Păcatul acesta subminează toate cele 3 relații pe care noi le avem. Este singurul păcat la care Biblia zice, fugi de el. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22, Biblia spune așa, fugi de poftele tinereții. Iosif, un tânăr, a fost prins la colț la un moment dat de nevasta lui Potifar și când el a văzut că-i baie, n-a zis, bă, am să stau aici, știi, și am să rezist. Ea o să pună mâna, eu o să rezist. Ea o să mă sărute, eu o să rezist. Ea o să mă tragă mai în brațe, eu o să rezist. Iosif, când a văzut că nevasta lui Potifar se dă la el, chiar dacă a fost un sfânt, chiar dacă a fost un om curat, chiar dacă a fost omul care a crescut într-o familie de credincioși, Iosif, când a văzut lucrul acesta, a lăsat haina acolo și a fugit. Este singurul păcat la care Biblia zice să fugim de el. Să fugim și să nu stăm în prezența lui. Este un păcat care lovește și în slujitori, dar și în membrii bisericii. Sunt mari slujitori care au căzut în păcatul acesta și pe care diavolul i-a distrus prin păcatul acesta. Aș vrea la finalul acestui mesaj să facem o rugăciune și să ne rugăm pentru toți care au căzut ca Domnul să-i ridice și să rupă orice legătură. Și apoi aș vrea să ne rugăm pentru restul care n-au căzut, ca de acum încolo Domnul să-i păzească și să-i ferească și să fie cu ei, ca să n-ajungă în starea aceasta niciodată. Și să ne rugăm pentru biserica, ca biserica să fie curată, sfântă și fără pată înaintea lui Dumnezeu. Chiar și împăratul David a căzut în păcatul acesta. Oricine ai fi, și tu poți să cazi. Însă în această zi aș vrea să lăudăm pe Domnul cu o cântare, o cântare în care să îi zicem Domnului să spele gândul nostru, să spele viața noastră și apoi să ne rugăm pentru toți care au căzut ca Domnul să-i vindece și să-i elibereze și apoi să ne rugăm pentru toți care n-au căzut ca Domnul să-i păzească și pentru biserică să o binecuvânteze Dumnezeu din toată inima. Amin.